Qalampirdan gapiramiz. Kecha 7-mart kuni Toshkent shahrining Yakkasaroy tumani Shotor Ustivelik ko'chasida ikkita Cobalt rusumli avtomobil ishtirokida yo'l transport hodisasi yuz berdi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasi xabar berdi. Soat 23:55'larda 102 tizimiga kelib tushgan xabarga ko'ra, haydovchi 1993-yilda tug'ilgan OB Cobalt rusumli avtomobilda harakatlanayotgan vaqtda boshqaruvni yo'qotib, qarama-qarshi yo'nalishga o'tib ketib, simyog'och qurilgan va o'z yo'lida harakatlanib ketayotgan haydovchi 1955-yilda tug'ilgan AŞ boshqaruvida bo'lgan yana bir Cobalt rusumli avtomobilga to'qnashgan. Natijada haydovchi OV boshqaruvidagi Cobalt rusumli avtomobil yo'lovchilari 29 yoshli SH, 30 yoshli SU hamda haydovchi AŞ va uning boshqaruvida bo'lgan avtomobil yo'lovchisi 27 yoshli VSH'larga birinchi test tibbiy yordam ko'rsatilgan. Mazkur to'qnashuv yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.